Radio Magazin.
U tjednu od 6. do 12. februara Dnevnik je vodio Edin Koljenović, koordinator programa u crnogorskoj nevladinoj organizaciji Građanska alijansa.
Subota 6.2.2016. Subotnje jutro rezervisano je za kafu i novine sa kolegama sa fakulteta. Bivši studenti političkih nauka, kafa, novine i pljusak na polju, idealno za nove političke analize, jer u Crnoj Gori svi su analitičari. Prvi utisak nakon par naslovnica, u Crnoj Gori se ovih dana dešavaju ne baš uobičajeni politički procesi. Nakon izglasavanja povjerenja vladi aktuelnog premijera Mila Đukanovića, isti taj premijer ponudio je opoziciji da razgovaraju o zajedničkoj platformi u okviru parlamentarnog političkog dijaloga kako bi otklonili sve sumnje i nedostatke u sprovođenju izbornog procesa te osnažili legitimitet budućih parlamentarnih predstavnika, ali i nove vlade. Za građane Crne Gore koji nikada nisu okusili demokratsku smjenu vlasti, koji su iz kraljevine prešli u komunističko uređenje, a od antibirokratske revolucije 1989. godine imaju improvizaciju demokratije sa jednom vladajućom partijom skoro 27 godina i sedmostrukim premijerom, ovo je značajan kulturno-politički šok. I u stvarnom životu je tako. Kakva god bila opozicija, nedorasla u prethodnih 27 godina kao ozbiljna alternativa, danas itekako rascjepkana, pomjerila je pregovaračke pozicije i vlasti i opozicije, te čuvenog premijera dovela za pregovarački sto. Danas je izgleda sedmostruki premijer jasno stavio do znanja da će zaista ispuniti obećanje i pustiti predstavnike opozicije u vladu. Crnogorskoj javnosti ostaje da se čudi, demokratski sazrijeva ili pak još jednom bude nadigrana autoritarnim završnicama demokratskih procesa. Nedjelja 7.2.2016. Nedjeljom se uvijek kasnije budim. Provjeravanje društvenih mreža prije svega. Facebook profil je preplavljen linkovima kolega i prijatelja boraca za ljudska prava iz regiona. Genocid se ne smije negirati. Ovih dana se u Beogradu ne sudi zločincima, već borcima za ljudska prava. Sudi se aktivistkinji inicijative Mladih za ljudska prava, jer je u Beogradu, okupljajući mlade, željelo da se suoči sa najvećim zločinom u modernoj istoriji Europe, koju je neko počinio u njeno ime i ime njenih vršnjaka. Aniti Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Beograda, ovih dana sude jer je ipak 10. jula 2015. godine u Beogradu okupila mlade koji ne žele da grade budućnost na mitovima i mržnji i odala počast srebreničkim žrtvama. Aniti sude jer je organizovala komemoraciju iako je država zabranila ovaj uredno prijavljen skup koji kao osnovno ljudsko pravo u vidu slobode okupljanja ta ista država mora da garantuje. Na teritoriji Crne Gore se jesu desili ratni zločini, njih 4. Danas, nakon 20 i više godina, postoji jedna pravosnažna osuđujuća presuda i njih 3 oslobađajuće. Istraživanje Građanske alijanse realizovano sa mladim studentima prava pokazalo je da mladi pravnici jako malo ili uopšte ne znaju koji su to ratni zločini koji su se desili u Crnoj Gori i za šta je odgovorna tadašnja crnogorska vlast. Ponedjeljak 8.2.2016. Opravdano je kasniti na posao 15 minuta. Vjerojatno jedina dobra stvar u tom kašnjenju što možete čuti vijesti na radiju u 7:30 i prije kolega imati informacije. Velika vijest. Na današnji dan džep bratovog premijera deblji je za još oko 8 miliona eura državnog novca. U državi Crnoj Gori račun državnog trezora bio je zamrznut dok se bratu premijera Milo Đukanovića nisu isplatili preostali novci po presudi Višeg suda. Brat bratu je dao 8 miliona tuđeg novca, novca građana Crne Gore jer vlada nije iscelila ministarstvo unutrašnjih poslova iz objekta koji je premijerov brat uzeo pod zakup. Zbog nepoštovanja uslova kupoprodajnog ugovora koji je tada odredila država, odnosno uprava policije, a kojim je zakupio zemljište i objekat u blizini centra grada, Viši sud je naredio da se iz crnogorskog budžeta isplati odšteta kupcu, bratu crnogorskog premijera Acu Đukanovića. Princip moralne i političke odgovornosti je odavno već nepoznata kategorija u Crnoj Gori, a državno tužilaštvo još uvijek nije pokrenulo istragu kojom bi se utvrdilo eventualno postojanje krivične odgovornosti. Uz postojanje ozbiljnih sumnji da osoba koja profitira nije slučajno premijerov rođeni brat, te da postoje organizovani dogovori i aktivnosti zbog kojih su građani oštećeni za nepristojno veliki iznos novca, nadležna ministarstva prebacuju odgovornost jedne na druge. Potpuna inferiornost građana institucija u odnosu na pojedince najbolje se oslikava ovakvim primjerima koji daju najsnažniji utisak o stepenu vladavine prava u jednoj državi, snažniji od svih izvještaja međunarodnih i vladinih skupa. Društvo je jasno, na ivici životne egzistencije, potpuno onemoćalo i u fazi pristajanja na dajderski stepen ponižavanja građanskog dostojanstva poput ovoga. utorak 9.2.2016. Gradnja prvih bazena kompleksa koji će promijeniti floru i faunu crnogorskog primjora te postati jedan od pečata crnogorskog privređivanja Ulcinske solane Bajo Sekulić počela je prije tačno 90 godina, davne 1926. Solana je oduvijek bila biser crnogorskog primorja. Kompleks koji upošljavao kao proizvod imao so najvećeg stepena kvaliteta te kao vještački ekosistem postao stanište rijetkih ptičjih vrsta. Ovih dana aktuelna je odluka Ustavnog suda koja je neustavnom proglasila odluku Skupštine Crne Gore o izmjeni i dopuni prostornog plana do 2020. godine, a kojim je zemljište Solane određeno kao zaštićeno područje. U suštini, radi se o vraćanju prethodnog statusa ovom zemljištu. Dakle, zemljište je kupljeno sa jednom namjenom, a tek izmjenama prostornog plana 2008. i po prvi put u istoriji postalo građevinsko sa mogućnošću izgradnje turističkog naselja na parceli od 15 miliona kvadrata u zaleđu Velike plaže. Godina privatizacije Solane u Ulcinju je godina kada je počeo njen krah. Čini mi se da je to godina od koje specijalni državni tužilac mora početi kada jednom ponovo izvadi iz fioke slučaj Solana. Srijeda, 10.2.2016. Ponovo je kišno jutro u Podgorici. Želim kupiti snowboard, ovih dana su sniženja, ali tempo obaveza ne dozvoljava. Da bar ima snijega, čini mi se natjerao bih sebe nekako i već prvi vikend bio na nekom od crnogorskih ski centara. Ako ništa drugo, bar da me kolega iz kancelarije ne kini svako malo kako još uvijek nemam svoju opremu. Nego pomenu crnogorske ski centre. Čini mi se da ne znam da li su manje ski ili centri, ili možda nisu ni jedno ni drugo, nego ih samo tako zovemo. Četvrtak, 11.2.2016. Danas je prava sreća naći zaposlenje u Crnoj Gori. A ako ti se poštuju osnovna radnička prava, prijavljen si na birovu rada i plata je redovna, onda je to najbolji posao na svijetu, bez obzira što ne možeš zaraditi ni polovinu potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu. Crna Gora se po visini stope nezaposlenosti mladih u prošloj godini našla na 15. mjestu, na listi 47 zemalja sa 40,5% prema podacima Business Insidera. Broj nezaposlenih sa fakultetskom diplomom i dalje visok oko 9.000, sa nekim od stepena srednje škole na zavodu je čak oko 16.000 nezaposlenih, a bez kvalifikacija, odnosno sa prvim i drugim stepenom obrazovanja je oko 6.000 nezaposlenih. U Maloj Crnoj Gori, koja broji nešto preko 600.000 stanovnika, ove brojke su vrlo značajne. Danas je ovakvo stanje posljedica ekonomske krize, ali većim dijelom neusklađenosti obrazovnih politika sa tržištem rada. Čini se da 9.000 diploma nikada manje nisu značilo. Petak, 12.2.2016. Danas je 12. februar, Međunarodni Bike to Work Day. Danas ću ići biciklom na posao bez obzira na vrijeme, a s prozora i ne djeluje baš prijatno. To neću uraditi zato što sam preveliki zaljubljenik u biciklizam. Naprotiv, obični sam rekreativac. Učinit ću to jer dugujem svojoj biciklističkoj zajednici koja na svaki mogući način pokušava da promoviše biciklizam te sve benefite koje on sa sobom nudi. Podgorica je grad koji ima u prosjeku 240 sunčanih dana godišnje, prosječna dnevna temperatura je 16,4 stepena Celzijusa, dok je grad svojom površinom uglavnom na ravnom terenu. Zvuči idealno za biciklizam. Nažalost, nedostatak biciklističke infrastrukture u gradu onemogućava ili demotiviše ljude da koriste bicikl kao sredstvo gradskog transporta. Vizija je jasna, Podgorica kao bicikl prijateljski grad. To podrazumijeva modernu Podgoricu sa razvijenom biciklističkom infrastrukturom, dostojnom glavnog grada, Podgoricu na čijim se ulicama biciklista osjeća kao ravnopravni učesnik u saobraćaju i gdje edukovani biciklisti poštuju saobraćajna pravila.
Od 6. do 12. februara dnevnik je pisao Edin Koljenović, koordinator programa u crnogorskoj nevladinoj organizaciji Građanska inicijativa. Od 13. do 20. februara dnevnik će pisati Vlastimir Mijović, novinar iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O odluci vlade Federacije Bosne i Hercegovine da poveća naknadu za odvojeni život ministara i savjetnika, i to u trenutku kada pregovara o novom kreditnom zaduženju, a minimalac od 400 konvertibilnih maraka ili 200 evra proglašen društveno opasnim. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radnici štrajkuju glađu jer nemaju plate niti uslova za penziju.
O ministrima i
aktuelnoj vladi apsurdno je trošiti riječi. Vrapci na granama znaju, mi smo za njih brojevi, drca, šibice.
Užas. Ne rade ništa, primaju plaće. Oni koji rade i koji bi radili, niti rade, niti primaju, nažalost.
Penzioneri tvrde da umiru na rate.
Na rubu glad.
Užas i strava.
Meni je fenin koprenj.
Za jedne ima, za druge nema. Vlada Federacije je ispod žita povećala naknade za odvojeni život sa jedne na 250, odnosno 300 konvertibilnih maraka. Ta ista vlada koja je zatezala s potpisivanjem opšteg kolektivnog ugovora zbog predloženog minimalca, kaže Mersiha Beširović iz Saveza samostalnih sindikata.
Pogotovo s obzirom na izjave premijera vezane za društveno opasnu visinu minimalne plate od 406 maraka, ovakva odluka je prije svega licemjerna. Apsurdno je da u ovakvom momentu, kad se dovodi u pitanje ta minimalna plata koja nije dostatna ni za minimum troškova života, istovremeno imate takve odluke koje se provode tajno i daleko od javnosti.
Na tumačenje iz vlade kako je naknada za odvojeni život zakonsko pravo, sociolog Srđan Vukadinović kaže.
Život kreira zakon, a ne neke nadprirodne sile ili neke fantomske sile. Zakon se mora prilagođavati onome što je život. Ovakav jedan postupak zapravo pokazuje da je riječ o jednoj potpuno neempatičnoj i do kraja beskrupuloznoj vlasti koja je uzurpirala pozicije koje ima.
Reagovala je i opoziciona Socijaldemokratska partija, čiji je predsjednik Nermin Nikšić naknadu za odvojeni život nazvao naknadom za duševnu bol.
Ja mislim da je to još jedan dokaz socijalne neosjetljivosti, činjenice da ova vlada zaista kao da ne živi u realnosti.
Ovo je još jedan autogol vlade premijera Fadila Novalića među brojnim potezima koji izazivaju ogorčenje građana. Još se nije stišala bura oko premijerove analize kako su građani rastrošni jer prema najčešće kupljenim artiklima preovladava luksuz.
Vjerujte, na prvom mjestu je bila kafa, na drugom cigare, na četvrtom pivo, na osmom vino.
Podsmijeh među onim kojim je poruka upućena.
Čula sam, kaže, da najmanje kupuju ulje i brašno, pa ne možete živjeti od ulja i brašna, jel?
Šta bi bio najbolji odgovor na činjenicu da su političari daleko od životnih problema onih koje predstavljaju? Srđan Puhalo, psiholog, kaže.
Da imamo tu moć da ih s jedne strane da im damo povjerenje, a s druge strane da ih skinemo sa tih mjesta ako mislimo da ne rade to najbolje što je moguće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pored američkog i grčkog kapitala u medijskoj sferi Srbije, u posljednje vrijeme stižu signali da se može očekivati ozbiljan prodor i ruskog kapitala, istraživala Branka Mihajlović.
Konstantin Malofejev je biznismen, ali ne iz prvog ešalona ruskih bogataša i nije direktno blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, mada jeste nekim ljudima iz njegovog okruženja, kaže Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, sažeto definišući njegov profil.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom, ja bih rekao.
Domaća javnost je prvi put čula za njega kada je organizovao donošenje svetog ognja iz Izraela u Beograd aprila prošle godine, u čemu je svoju ulogu odigrao i predsjednik Tomislav Nikolić. Prema nekim informacijama i ruska državna televizija se u regionu pa i u Srbiji raspituje za moguću kupovinu elektronskih medija. Za sada, međutim, nema nikakvog zvaničnog zahtjeva za kupovinu neke od televizija, tako da ako se i pregovara o kupovini, a pominje se najčešće Art televizija i TV Nova, za koju je navodno zainteresovan nekadašnji vlasnik BK televizije, porodica Karić, to do elektronskog regulatornog tela koje daje dozvolu za promjenu vlasnika nije stiglo, kaže nam Goran Karadžić, predsjednik Saveta REM-a.
Nije stiglo ni jedan zahtjev do sada, do juče ili do danas, da je bilo ko Malofejev ili neko drugi tražio vidjeti da je neko takav kandidat da postane vlasnik.
Srpsko medijsko tržište je najnovijom zakonskom regulativom postalo još otvorenije za ulazak stranog kapitala. Pa ako već postoji američki i grčki, zašto ne bi bilo i ruskih? Za sada je jedino Radio Sputnik etabliran na srpskoj sceni, medijski ekspert Jovanka Matić.
Sloboda medija podrazumeva da svako ima pravo da dođe na naše medijsko tržište. Jedino je važno da taj sadržaj podleže onoj regulaciji koja važi za sve medije, nekim normama profesionalnog novinarstva. Šta to može da znači? Zašto baš u ovom trenutku bi se pojavio neki ruski interes da se pojavi na našem medijskom tržištu? Da li je ovo neki važan politički trenutak? Da li to oživljava neke unutrašnje domaće podele između opredeljenosti za istok i zapad? Takav zaključak mogu da daju poznavaoci političkih prilika.
Andrej Šari je siguran da projekat kupovine medija u Srbiji ima punu podršku države Rusije.
Siguran sam da on ima državni zadatak od Kremlina da kupi nešto. Neće to biti državni projekat, a to li sigurno ili on će dobiti direktan novac od države, ili on će za uzvrat uložiti novac, a će dobiti nešto od države da mu pomaže nekakav profitabilni projekt ili nešto još.
Vasilij Gatov, ruski medijski ekspert, je nešto uzdržaniji kada je reč o efektima ruskog medijskog prodora u Srbiju.
Bio bih veoma pažljiv kada govorimo o interesu ruske države. Ako govorimo o konzervativno orijentisanim političarima i biznismenima, ruskoj državi je potreban uticaj na Balkanu, a u tom smislu to se uvek tiče Srbije. Ali to da li će taj uticaj postići efekte, više zavisi od naroda u Srbiji nego od samih oligarha.
Snežana Ilić, direktorka Zrenjaninskog centra za civilno društvo, istraživala je jačanje uticaja takozvane meke ruske moći u Srbiji u posljednjih 5 godina.
Rusija i ruske firme u Srbiji ulažu novac u otvaranje ruskih kulturnih centara, u medijskih ustanova, osnivaju društva rusko-srpskog prijateljstva, nude se besplatni časovi ruskog jezika i organizuju se brojne crkvene i kulturne manifestacije. U ovom trenutku postoji 40 portala i organizacija koje promovišu rusku meku moć. Onda postoji nekoliko desetina društava srpsko-ruskog prijateljstva na teritoriji Srbije. Od toga je znatan broj, ako ne i najveći broj, je u Vojvodini.
U vladajućim krugovima i bez ruskih medija jeste srce uz pravoslavnu braću, ali za sada to ne dovodi u pitanje ono što nadjačava, a to je interes koji Srbiju vodi evropskim putem, ako se nešto u centrima gde se odlučuje ne promeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Punom parom snima se serija Hrvatske radio televizije Tin 30 godina putovanja o životu i radu jednog od najvećih hrvatskih pesnika. Prvi put nakon rata projekat se ostvaruje u koprodukciji sa Radio televizijom Srbije kao i Radio televizijom Bosne i Hercegovine, javlja Eni Zebić.
Plan su 4 igrana dokumentarne epizode od po 50 minuta po scenariju Jasena Boke, Lade Martinac Kralji i Davora Žmegača. Serijal Tin 30 godina putovanja do kraja godine bit će snimljen i potpuno dovršen, a potom slijedi postprodukcija i početak prikazivanja. Za naš radio govori voditeljica produkcije na Hrvatskoj radio televiziji Jasmina Božinovski-Živalj.
Završili smo zagrebački dio snimanja, ostali su nam za snimiti još Split, Vrgorac, Imotski, Sarajevo, Beograd i Pariz. Kako se radi zaista o velikom značajnom projektu, potražili smo i partnere jer je to tema koja je ipak zanimljiva, čini mi se, svima. Ne? Kako je u Beogradu predviđeno za jedno 15 dana snimanja. Potražili smo normalno pomoć u tehnici i produkciji od RTS-a.
Suradnja se temelji na sporazumu dvaju javnih servisa potpisanom u Beogradu 9. prosinca prošle godine. RTS će u njemu sudjelovati ustupanjem arhivskog materijala i tehničko-produkcijskim uslugama HRT-u tijekom snimanja u Beogradu. Kako će se dio serije snimati u Sarajevu, gdje je Tin također dulje vrijeme živio, dogovorena je suradnja i sa Radio televizijom Bosne i Hercegovine. Redatelj, jedan od troje scenarista, Davor Žmegač, pojašnjava za naš radio kako se pokušalo obuhvatiti cijeli Tinov život koji je vrlo bogat.
Pokušali smo upravo zato ga interpretirati, dakle pronaći naše razumijevanje Tina i nekako ga pokušati približiti današnjem, pa možda i mladom gledatelju koji ima samo školsko znanje o Tinu Ujeviću, učiniti im ga zanimljivim i učiniti ga atraktivnim.
Mladog Tina glumi zagrebački glumac Igor Kovač, koji kaže kako je u kreiranju svoje uloge imao veliku slobodu, jer osim nešto zabilješki, mi danas ne znamo kako je mladi Tin izgledao i zvučao.
Mogao sam ga izmaštati kako sam htio, tako da je meni bilo vrlo zahvalno i imao sam jednu veliku slobodu ga kreirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sporta o sumornoj sudbini nekada slavnog fudbalskog kluba Velež iz Mostara, čiji je opstanak, njegovo funkcionisanje i odigravanje prolećnog dela prvenstva u Premier ligi BiH pod velikim znakom pitanja, nakon što su u štrajk stupili igrači te zaposleni u klubu koji nisu primili već 7 plata, javlja Mirsad Behram.
Voda je došla do grla i nema dalje, saopštio je na vanrednoj preskonferenciji VD direktora FK Velež Arman Zalihić, rekavši i da su klubu telefoni već isključeni, a bilo je i prekida u napajanju strujom. Za danas zakazana prijateljska utakmica sa ekipom Budućnosti iz Podgorice odgođena je zbog toga što su igrači i zaposleni u klubu stupili u štrajk jer nisu primili već 7 plata. O iznosu dugovanja Zalihić je kazao:
cifra koja se barata na plate prema bivšim igračima, sadašnjim poslenicima i na porezi kredite je po mojoj računici nekih 360.000 maraka bez dobavljača.
O razlozima ostavke Zalihić je uz ostalo izjavio:
ne želim više da sudjelujem u dvorskim borbama koje se igraju oko Veleža, ko će koliki utjecaj imati u Veležu. Ne želim više ni učestvovati u borbama političkih stranaka u gradu Mostaru i Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je kolektivna žrtva tih odnosa fudbalski klub Velež. I lično mislim da je na sceni plan da se u miru proda ono što nije uspjelo u ratu.
Podsjetimo, klub koji je prije rata bio dvostruki osvajač Kupa maršala Tita i jedna od najomiljenijih ekipa širom bivše države, nakon rata se gotovo svake sezone borio za opstanak, a ove godine jesenji dio prvenstva završio je zakucan na dno tabele, pa će sigurno ispasti u niži rang takmičenja. Da je politika kumovala sudbini Veleža, slaže se i Dževad Pašić, navijač koji se sjeća i predratnih Veležovih uspjeha na evropskoj sceni, a nakon rata smatra da je jedini pozitivni period bio prije nekih 10 godina, kada je na čelu kluba bio profesor dr. Ahmed Džubur, dekan uspješnog agromediteranskog fakulteta.
Oca se počelo raditi protiv profesora Džubura, ko da se izmakne, koji se izmakao, i onda su došli ovi ljudi kojima po meni klub ništa ne znači u životu, oni samo tu vide svoje lične interese, svoje političke interese.
Na društvenim mrežama su se u više navrata mogle pročitati kritike navijača Veleža, razasutih po svijetu, kako ni bivši velikani Veleža više ne žele davati novac za klub. Džubur smatra da je prvi problem u činjenici da je Veležu tokom rata i nakon njega oduzet gradski stadion na kojem sada, podsjetimo, igra hrvatski športski klub Zrinski, a Velež igra na terenu u prigradskom naselju Vrapčići.
Budući da je Velež bio desetljećima od 1922. godine urbani gradski klub, nakon rata je preseljen na seoski stadion.
Iz kluba je jutros upućen poziv za preko 80 utjecajnih ljudi iz Mostara, BiH i inostranstva, kako bi se na sastanku u četvrtak vidjelo ima li rješenja za Velež. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavlja se polemika u bosansko-hercegovačkoj javnosti nakon potvrde odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama. Edin Šarčević, profesor na Pravnom fakultetu u Leipzigu, u intervju za naš program, rekao je Mariji Arnautović između ostalog da je riječ o pogrešnom razumijevanju stavova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Prije svega, ne mislim da se ovdje radi o zabrani, da se radi o nekom aktu koji stvara neposredna prava i obaveze za sudove, nego se radi o jednoj napomeni, o jednom mišljenju koje je vijeće iznijelo i ne radi se ni o čemu drugom nego o podsjećanju na postojeću zakonsku obavezu. Možda je za vaše slušalce važno znati da postoje zaista ljudska prava koja garantiraju slobodu ispovjedanja vjere, da je zabranjena diskriminacija po nekom od osnova diskriminacije, ali je još važnije znati da takva prava nisu apsolutna. Dakle, država ima ovlaštenje da ta prava u konkretnom slučaju ograniči, što je i ovdje učinjeno. Postavlja se pitanje da li je takvo ograničenje opravdano i čime država može opravdati svoje ograničenje. Ja smatram, i o tome sam javno već govorio, da je takvo ograničenje opravdano i u pogledu ograničavanja prava na ispovjedanje vjere i u pogledu na diskriminaciju, da je opravdano obavezom države da ostvari neutralno sudovanje, odnosno da sačuva sudove pred utjecajem vjerskih simbola, jer svaki simbol nosi određenu poruku, to je univerzalni jezik za koji nije potreban prevodilac, stranke u sporu se mogu osjećati nesigurnim, nejednako tretiranim ukoliko im se sudi pred određenim vjerskim simbolima. I smatram da iz te perspektive postoji mnoštvo argumenata i razloga koji opravdavaju ograničenje ovih prava.
Također u svojim tekstovima podsjećate i na sekularnost države, o kojoj se, nažalost, u ovoj debati o kojoj smo govorili, vrlo malo govorilo.
Bosna i Hercegovina je ustavom koncipirana kao sekularna država, međutim ustav nije odredio sve elementne te sekularnosti. One se zapravo i ne mogu usporediti sa nekim standardom. Sekularnost je uvijek izraz vlastitih historijskih uslova, profiliranje vjerskih zajednica, uloge koje su vjerske zajednice imali u formiranju države, uloge koje su imali u rušenju i ugrožavanju ljudskih prava itd. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u nekoliko odluka potvrdio da je Bosna i Hercegovina sekularna država i potvrdio je zapravo na tom osnovu da su određeni zakoni i praktike koji su postojali u Republici Srpskoj u kojima se stapalo pravoslavlje sa entitetskim organima neustavno i dao je nalog da se ponište i te prakse i ti zakoni. Posljednji najsvježiji primjer je 9. januar i dan krsne slave Republike Srpske. Konačno, sloboda na ispovjedanje vjere ne podrazumijeva samo pozitivno pravo da se vjeruje, nego podrazumijeva i negativno pravo, dakle pravo da se ne vjeruje i da za svakog čovjeka ostaje jedan prostor koji je zaštićen od utjecaja vjerskih pogleda i svjetonazora ili diktata vjerskih zajednica.
Intervju sa profesorom Edinom Šarčevićem sa Pravnog fakulteta u Leipzigu u cjelini na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 32 godine počele su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu. Da se tih dana desio jedan od najljepših sportskih snova ne samo glavnog grada Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije, potvrđuje to što se svake godine Sarajlije sjećaju olimpijskih dana, zabilježila Gordana Sandić.
Sarajevo je tog februara 1984. godine otvorilo vrata cijelom svijetu, prisjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
Rekordan broj sportista, 1500 sportista iz 49 zemalja, bilo je 400 fotoreportera, 2200 novinara, tu je i tehničko naravno osoblje, angažovano na igrama je bilo oko 8000 ljudi. Iz naše zgrade radiotelevizijskog centra i glavnog pres centra u Skenderiji javljalo se u 769 redakcija. Bili su to nezaboravni dani, 15.000 gostiju bilo je u Sarajevu, svi smo bili radosni, srećni, gostoljubivi, jer smo mogli svijetu pokazati da Sarajevo može organizovati do tada najbolju bijelu olimpijadu.
Na olimpijske igre u Sarajevu danas malo toga podsjeća, jedino vremenu i zaboravu prkosi Vučko maskota Zoji 84, koju je glas posudio pjevač Zdravko Čolić.
Vučko na stankama crtani lik pravi Kristijanu i kad završi, onda otpjeva Sarajevo, ovaj moj glas na špici.
Sarajevo!
Sarajevo! Sarajevo!
Svjedoci zimskih olimpijskih igara, ali i mladi koji su rođeni godinama poslije, pričaju o februaru 84. na isti način.
Sarajevo je u to vrijeme lagano postala evropska metropola.
Moji roditelji rado mi pričaju o olimpijadi i govorim da je to jedna od najljepših godina u njihovom životu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.